Matica umirovljenika Daruvar kao najjača matica i u Daruvaru, ali kao i najjača matica umirovljenika BBŽ-a, zasigurno vodi sa svojim aktivnostima. Od evropskih projekata do projekata na nivou Daruvara, odnosno aktiviranje umirovljenika kroz 5 sekcija koje su aktivne tjednima. Svi programi su realizirani, kako evropski program koji je završio u prošloj godini u 10. mjesecu, tako i novi evropski program, programi na relaciji županije koji jesu minimalni, ali su od srca, tako i programi grada Daruvara koji je na razini ranijih godina uvijek izdašniji i naši umirovljenici zaista mogu biti zadovoljni sa svim onim aktivnostima koji postižu.